Det er 20 år siden Nokas-ranet, Norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå spritmugler. Altså, jeg er ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss, penger seg selv er ikke jeg så veldig interessert.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kom ikke noe.
Hør slegge. Mannen i podcasten Avhørt, gratis, der du lytter til podcast.
En podcast fra Podplay.
Oh la la la, her Megne, jeg heter Lise og du heter Helene, og dette Helsemegne, en podcast til å le og grine av. Hallo!
Nå tok du siste linja fra meg, så da sier jeg at dette en podcast full av hormoner.
Ja, du, men dette en verden som it's a man's world.
It's a man's world.
Mens eller mans?
Mens, selvsagt.
Ok. Det handler om kvinnehelse i dag, Helene. Det virkelig sånn at kvinner så mye sykere enn mannfolk?
Nei, det der bare tull og tøys.
Ja, men kvinner mer uføre enn menn.
Ja, nå hoppet du rett inn på noe helt annet. Nå snakker vi om sykemelding.
Ok, la oss begynne med sykemelding.
Nå må du passe deg, ellers så gjør jeg deg ufør.
Og det mer enn tomme trussel, kjære Litsi. Helene, jeg disiplinerer meg, og så snakker vi nå om fraværsstatistikk, for der topper kvinnene statistikken.
Ja, og hvorfor topper kvinner statistikken der? Er vi sykere enn menn? Er vi mer pysete? Vi vet at ikke vi mer pysete. Det noen som har høy smerteterskel, så det jo kvinner. Det noen som kan stå og lage saus mens de faktisk har et hjerteinfarkt? Vet du hva? Det kvinner det også.
Så det ja, det ikke tull engang.
Nei, det ikke tull. For kvinner jo faktisk, vi har den egenskapen at vi kan få et hjerteinfarkt uten å legge oss ned og ta oss til brystet. Man kan føle seg litt kvalm, eller føler at man har litt smerter mellom skulderbladene, og det en del kvinner som aldri får den undersøkelsen de burde ha hatt, for de kommer til legen og sier at jeg føler meg sliten, jeg trett, jeg vondt mellom skulderbladene, og så sier legen, det viktig at du stresser ned, prioriter litt egenpleie, så går dette over, 3 dager etterpå så dør du mens du klipper gresset. Ikke sant? Så det urettferdig.
Så kvinner har stillere hjerteattack enn menn?
Ja, det helt, det vanlig. Og nå vi mer utsatt for det, og det handler litt om at man kanskje ikke blir tatt helt på alvor. Ok, går du ned, så skal vi, lukker du døra, Kristian, så skal vi fortsette å lage radio.
Sønnen din har så søt stemme.
Han kjempenydelig.
Han det.
Og du vet at han har jo en ting til felles med alle store mennesker i verden. Elvis, Jimi Hendrix, alle presidenter, alle statsledere, alle genier, Madame Curie. Alle har en ting felles. De har kommet ut av en kvinne.
Ja, visst har vi det. Alle født av en kvinne.
Alle født av en kvinne.
Men når kvinner, tilbake til tråden, når kvinner topper statistikken for sykefravær,
så det fordi at verden og samfunnet lagd for menn. Og det som årsaken til at vi har et høyere sykefravær, det jo ikke fordi at vi sykere, det fordi at vi har lavere inntekt. Det enklere at vi hjemme når barna våre blir syke. Mm. Og det jo ofte sånn at når de legger fram sånne statistikker, så kan man jo bli fryktelig provosert, men det står ofte med små bokstaver også, at man må kanskje ta høyde for at noe av fraværet ikke skyldes sykdom på kvinnen selv, men hos kvinnens barn.
Mhm. Så det har en naturlig forklaring, og så lenge vi har lønnsforskjeller, så lønner det seg jo at kvinnen går hjemme hvis barna syke.
Det lønner seg som regel, og ofte så det jo sånn at det barna syke. Hvem det de har mest lyst på? Det ofte mamma.
Ja, altså jeg tenker på det når jeg og min mann fikk barn, så opplevde jeg plutselig at vi var litt yin og yang, for jeg merket jo at sønnen min kom til meg for trøst, og så kom han til pappa for utfordringer og litt sånn lek og dulting. Vi litt forskjellige av natur, så jeg tror kanskje det omsorgsevnen kanskje gjennomsnittlig litt mer naturlig for kvinner.
Jeg tror at vi har litt lettere for å gi avkall på alt, for å gi omsorg og trøst og støtte. Det gjør ikke så vondt for oss da, som det kanskje gjør for en mann i en mektig posisjon.
Født sånn eller blitt sånn?
Hva tenkte du på nå?
Det arv eller det miljø? Vi genetisk annerledes utstyrt enn menn, eller har vi bare lært at kvinner skal være omsorgsmennesker?
Vet du hva, nå føler jeg at nå jeg kanskje i ferd med å kaste meg ut i en eller annen dam jeg kan klare å drukne i en centimeter. For jeg mener faktisk at vi ulike, rett og slett, ja. Også.
Vi ulike hormonelt.
Vi ulike hormonelt, og vi det litt forskjell på egenskapene til menn og kvinner generelt.
Jeg har hjerneforskning avdekket, det stor forskjell på kvinner og menn. Jeg tror det mye fysiologisk.
Men vi må jo samtidig si at det kan være menn som har mye bedre omsorgsevne enn en kvinne, og absolutt. Det kan være kvinner som kanskje ikke passer bedre som statsleder enn omsorgsperson.
Det ujevnt fordelt på individnivå, men sånn på statistikknivå så det nok en gjennomsnittlig, og det jo en forskjell både muskulært, høydemessig, styrkemessig, men fysisk sterkere enn kvinner. De ofte høyere enn kvinner. Det jo helt fysiske forskjeller, men det også forskjeller på innsiden.
Men hvis du håper å si, skal nevne at menn sterkere fysisk, så har jeg lyst til å bare påpeke en ting, og det at det også dokumentert og bevist gjennom forskning at en mann fysisk vil slite med å overleve en fødsel.
På grunn av smerten?
På grunn av smerten.
Ja. Men du har gjort det 4 ganger, Helene. Hva det som får en kvinne til å føde 4 ganger?
Det bare idioti. Og litt vin.
Og en dose forelskelse, eller?
Selvfølgelig.
Du hører Helsemøggene med Lise Askvik og Helene Spro. Og i dag handler det om kvinneliv og kvinnehelse.
Du vet at den kjærligheten den så overveldende at det jo sant det de sier, at du glemmer det. Når du får barnet, så glemmer du det helt.
Mm. Min mor pleier å si at forelskelse det naturens pek for at vi skal gidde å formere oss.
Ja, ikke sant. Det akkurat det der.
Men tilbake til kvinners helse. Helsepartiet har jobbet med å fremme kvinners helse, fordi vi ser at også helsevesenet, så det sånn at kvinnehelse blir gjennomsnittlig mindre seriøst behandlet enn det menns helse gjør. Det handler om pubertet, menstruasjonsperiode, det handler blant annet om lidelsen endometriose. Visste du forresten at i snitt tar 7 år fra du oppsøker lege første gang til du får stilt diagnosen endometriose?
Nei, det var jeg ikke klar over det. Fryktelig lenge. Det en veldig smertefull diagnose også.
Prevensjon. Mye lettere for kvinner å hindre graviditet enn for menn. Graviditet i seg selv gir jo store helseutfordringer. Overgangsalder for kvinner har sin helt egen flora av uheldigheter. Livmor, kreft, gynekologiske tester, kvinners psykosociale miljø og til slutt sykefravær. Og så helsepartiet helt konkret nevnt migrene, polycystisk ovariosyndrom, smertepasienter, fibromyalgi, autoimmune sykdommer, overvekt og skjoldbrukskjertellidelser. Alt dette her kvinnelidelser, hvor kvinner har større plager enn menn. Det noe hjelp i for et politisk parti å lage politikk med fokus på kvinnelidelser?
Selvfølgelig det, for noen bare nødt til å sette på dagsorden og ta det på alvor og lage sak på det. Og politikk selvfølgelig, og ha sterke kvinner i partiet som vi jo har til å drive den politikken frem. Men du har jo også vært et veldig godt eksempel selv. Jeg husker jo veldig godt første gangen jeg kom over puppen din. Jeg var ikke klar over at man måtte vente så mye som kanskje 10 år på å få rekonstruert en pupp etter kreft. Og jeg trodde nesten at det ikke kunne stemme, for det hørte så veldig dramatisk ut, og den gangen kjente jo ikke deg, så jeg tenkte at ja, sånn det med kjendiser når de ikke får vilja seg med en gang. Men så gikk jeg inn og sjekket, og så så jeg at jo, dette stemmer jo. Det så lang ventetid. Og det jo til og med sånn at jeg vet ikke hvor dyktig de nå, men det var jo til og med allerede under inngrepene for å fjerne et bryst hvor legene gjorde en jobb som gjorde at den var nesten umulig å rekonstruere etterpå.
Ja, altså kvinner hadde i 2011 da jeg fikk brystkreft, så hadde norske kvinner ikke rett på rekonstruksjon. Og da var norske kvinner vel det eneste siste land i Europa hvor kvinner ikke hadde en rettighet. For selv i kriserammet Hellas på den tiden, så fikk kvinner det som heter primær rekonstruksjon. Du fikk et nytt bryst i samme operasjon, hvis det var medisinsk mulig. I Norge hadde du ingen rettigheter, og vi ble tatt ut av køene for å spare penger. Ja.
Og det som litt spesielt, det at når jeg gikk inn og sjekket disse statistikkene, så tenkte jeg for moros skyld, så vil jeg jo se hvordan står det til hos menn. Og da oppdaget jeg det, at hvis man på grunn av kreft i skrotum, som et veldig kledelig navn, må fjerne en av ballene, så var ventetiden på å få operert inn en silikonball på cirka 3 måneder.
Ja, men du vet at hvis du hadde tatt en silikonball og lagt pupp på den, så hadde den blitt for liten.
Jo, men jeg tenker jo at å gå rundt med bare en pupp, det mye mer synlig enn å gå rundt med en ball. Altså en ball. Mm. Men kriteriet for at dette var veldig viktig for at dette påvirker menns selvfølelse, de føler seg mindre mandige, de isolerer seg, ikke sant? Livskvaliteten blir redusert, ikke sant? Alt på grunn av denne bitte lille golfballen.
Ja, det var de helt sikre på. Men når det kommer til kvinner, så har det jo mer enn en psykologisk effekt å ha et bryst. Det handler om at kroppen må være symmetrisk for å fungere sånn som den skal. Og av Brystkreftforeningens 12 000 medlemmer på den tiden, så var brystrekonstruksjon det store problemet. For kroppen blir skjev hvis man har skjev belastning. Og du har jo relativt velutviklet puppestell, vil jeg si. Og jeg hadde jo G-cup på den tiden. Så det å få rekonstruert etter 3 års ventetid, så var det min tur i køen, og da hadde vi fått rettet det opp. Nå det sånn at norske kvinner har rett til rekonstruksjon. rekonstruksjon etter ett år. Det ikke alltid det medisinsk mulig, og det ikke alle sykehus og helseforetak som like flinke, men vi har I hvert fall fått på plass regelverket. Vi fikk 150 millioner kroner øremerket saken, og vi fikk opprettet 9 nye plastiske kirurgstillinger, som kommer mange pasientgrupper til gode. Ikke bare oss, men det brannskader, folk som vil skifte kjønn, leppe-gane-spaltebarn, og selvfølgelig rekonstruksjonspasienter. Mm. Så vi fikk rettet opp I den feilen. Det var et halvt års politisk kamp, men Når det kommer til stykket, man trenger å legge en sykdom bak seg, og man trenger en kropp som symmetrisk for å fungere optimalt, hvis man ønsker det. Men det jo noen som synes det greit å leve med et bryst også, og da jo det selvfølgelig helt frivillig. Det ikke noe tvungen pupp.
Nei, det det ikke. Og det som litt fint nå, det at du akkurat svart på ditt eget spørsmål. Hjelper det at vi setter dette på dagsordenen? Ja, selvfølgelig gjør det det. Hva skjedde når du stod foran Stortinget og begynte å skrike etter pupp?
Pupp til folket!
Pupp til folket!
Ja, vi fikk pupp.
Ja, nå har dere fått pupp.
Vi har det faktisk.
Selvfølgelig, så der ser du jo, det sånn det funker. Vi må bare opp og skrike litt. Jeg vet ikke om jeg gidder å stå og vifte med puppene foran Stortinget. Det kan hende at jeg meier ned noen av trærne der. Men...
Eller publikum.
Jeg vet, jeg får dem kanskje ikke med meg inn på Stortinget. Det jo skjult våpen, det ikke det?
Ja, I din størrelse så det faktisk det, Helene. Men du, seriøst, det å være kvinne og ha store bryster, det har jo sine fordeler og sine ulemper, men de kan også bli syke. Går du til mammografi og flink til å ta vare på puppene?
Ja, faktisk så gjør jeg det. Og det jo sånn at hvert tredje år når jeg skal inn og så sjekke disse puppene, da har jeg alltid en sånn liten tanke om at jeg kanskje ikke skulle vært så sint på dem for at de henger og slenger og svette og klamme. Man får jo ikke B-år en gang til store pupper.
Det
helt idiotisk. Ja, en ting at det dyrt, men uansett hvor svær den køppen blir, så blir jo ikke stroppen breiere. Hvordan har du tenkt at vi skal klare å bære dette her? Liksom? Ja. Jeg blir helt oppgitt.
Du, man burde kunne konstruere brystholdere med mye, mye breiere. Altså sånn 5 centimeter skulderstropper burde
Minst.
Det vært.
Minst! Ja. Og I hvert fall hvis man litt sånn smal over skuldrene, så burde det ha vært en sånn hempe bak som gjør at ikke de bare sklir ned, for det jo mine hele tiden. Men i alle fall, da hender det, da har jeg et lite stille øyeblikk på venterommet, hvor jeg ser ned på disse kadaverne og tenker tusen takk for at dere ikke har prøvd å drepe meg enda.
Ja.
Jeg skal slutte å snakke stygt om dere.
Ta vare på jentene dine.
Når bildene fine og jeg kommer hjem, så tenker jeg faens puppas.
Men du, kvinnehelse handler om veldig mye mer enn bryster. Faktisk så jo alle disse diagnosene som vi har tatt opp I vår resolusjon, de trenger ekstra fokus. Helsepartiet har tatt saken, men velgerne, tror du, interessert I å ta vare på kvinnehelse?
Selvfølgelig det. Det jo I deres interesse. Det jo vi som tar vare på dem, så det klart de som må ta vare på vår selv, så går det jo rett vest. Men jeg ser jo det at når kvinnehelse ikke blir ivaretatt, så fører det til lidelse for kvinnen selv, men også omgivelsene rundt. Man må ikke glemme at de kvinner vi snakker om, de også mødre. De pårørende.
Mange hvert fall.
Mange det. Og pårørende eller omsorgspersoner for noen, og det siste man vil at kvinner skal bli utslitt og syke, ikke få behandling og I verste fall dø.
Helsepartiet har fått gjort det vi kan. Nå det en del som opp til velgerne. Vil dere løfte kvinnehelsepolitikken, så I hvert fall det demokratiske verktøyet I orden. Så får det være opp til velgerne da.
De får bare stemme på oss.
Stemme på deg, så kommer du inn på tinget.
Ja, det glemte jeg. Ja, stemme på meg. En stemme for hver pupp. Jeg vil ha 2 stemmer for alle.
Nå skal jeg hjem. Takk for I dag, Helene.
Vær så god.
God bedring.
Nei.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.